habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa fiidnimo 13-ka bisha 10-aad ee oktoobar ee sanadka 2023-ka. waxaanad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogaanu ku leenaha internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idiin wadaa anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawiya dunidana waxaa ka mid ah waraysi uu v o a siiyey ergeyga gaarka ee midowda afrika u qaabilsan soomaaliya maxamed al amiin suweef.
waxa uu yidhi waxaa jiray shir dhacay 30-kii Sebtembar maalin Sabti ah, halkaasi oo golaha amniga iyo nabadda ee Afrika uu ku ansixiyey dib u dhigista 3 bilood ah oo ah xakinta farsamada.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii galka baadhista oo ku saabsan kala fikra duwanaanshaha siyaasadeed ee heshiiska ay gaareen madaxda madasha qaran ee Soomaaliya.
puntland taal iyo fikradda muqdisho taal ayaa isku rakibi kara, waxaysan iska rakibi karan dowladda iyo dastuurka uma ogolaan karaan roolka puntland ninka magaalada ka noqda u rabo inuu ciyaaro.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka. israa'iil ayaa sheegtay in ciidankeedu ay duqeeyeen 400 bartilmaameedya oo ku yaala marinka Gaza habeen hore. waqtigaasi oo ra'iisul wasaaraha israa'iil Benjamin Netanyahu uu sheegay in ciidamadoodu ay hadda un bilaabeen inay ka hortagaan xamaas, sidoo hadalka u dhigay. militariga israa'iil ayaa sheegay inay abaabuleen 300 kun oo kayd ah, iyagoo ka jawaabaya weerarkii lama filaanka ee xamaas sabtidii ku qaaday goobo israa'iiliyiintu ku leeyihiin agagaarka Gaza. afhayeenu hadlay militariga xamaas ayaa ku hanjabay in dagaalyahaniintoodu ay dili doonaan mid ka mid a ilaa iyo 150 qof oo rayid oo xamaas ay gacanta ku hayso markastoo israa'iil ay beegsato rayidka Gaza digniin la'aan. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay una sheegay warfidyanada in inkastoo uu aqoonsan yahay walaaca ammaanka israa'iil ee sharciga ah, haddana uu ku baaqay in howlgallada militari lagu sameeyo iyadoo la raacayo sharciga caalamiga ah. wasiirka gaashaandhigii israa'iil ayaa sheegay inuu soo saaray amar ah go'doomin guud, sida uu sheegay, oo lagu soo rogayo marinka Gaza, taasoo qayb ka ah iska horimaadyada u dhexeeya israa'iil iyo kooxda falastiiniyiinta ee marinka Gaza. koronto, cunto iyo shidaal ayuu sheegay wasiirkaasi in gebi ahaanba ay joogsan doonaan. israa'iil ayaa horey u maamulaysay hawada iyo xeebta Gaza, waxayna go'aamisaa mugga iyo tayada badeecadda imanaya amaba ka baxaya marinka Gaza. sidoo kale dowladda masar ayaa gacanta ku haysa dhaqdhaqaaqa marin isku xidha masar iyo marinka Gaza. ururka taalibaan ee afghanistan ayaa beeniyey warar ku saabsan inay isku dayayaan inay ku biiraan dagaalyahamada xamaas kadib markii qoraal been abuur ah oo lasoo dhigay barta x, horena twitter la odhan jiray, lagu sheegay in kooxda reer afghanistan ay doonayso inay u safarto dhinaca aasiya bariga dhexe kuna biirto dagaalka ka socda marinka Gaza. qoraal lasoo dhigay baraha bulshada ayaa sabtidii soo qoray in taalibaan ay la xiriirtay iiraan, ciraaq iyo jordan, kana codsatay marin ay u sii maraan falastiin si ay ciidamo gurmida halkaasi ugu diraan. qoraalka oo la akhriyay in ka badan 2 milyan oo jeer ayaa waxaa sidoo kale qaatay qaar ka mid a warbaahinta caalamka. madaxa xafiiska taalibaan ee dooxa ismaaciil suheyl shaahiin ayaa koox wariyaal oo ku jiray gruub whatsappa waxa uu sheegay in warkani uu yahay mid aan sax ahayn. afhayeenka taalibaan dhabiixullaahi mujaahid ayaa u sheegay v o eda sidoo hadalka u dhigay in wasaaradda arrimaha dibad ee taalibaan ay soo saartay war saxaafadeed islamarkaasna mowqifkoodu uu weli sidiisii yahay. bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda Taliban laga soo saaray sabtidii ayaa lagu sheegay inay si taxadar leh isha ugu hayso dhacdooyinka ka socda Gaza. Xamaas ayaa ahayd mid ka mid a kuxii ugu horreeyey ee Taliban ugu hambalyeeyey inay la wareegeen awoodda Afghanistan sannadkii 2021. Labada kooxood ayaa kadib kulmay dhowr jeer wixii intaasi ka dambeeyey. Golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa maanta oo salaasaha cod u qaadi doona in ruushka loo ogolaadiyo in kale inuu dib ugu soo laabto golaha xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay. arrintan ayaa imanaysa 2 sano kadib markii Moscow laga saaray golahaasi kadib markii uu galay dalka Ukraine. Ruushka ayaa Albania iyo Bulgaria kula tartamaya 2 kursi ee loo qoondeeyey gobolka Yurubta Bari. Warkii caalamkuna dhegeystayaal waa nagaynta. wanaagsan mar kale dhegeystayaasha warkaasi kala socotaana waa v o a washington. ergeyga gaarka ee midowda afrika u qaabilsan soomaaliya maxamed alanamin sweef ayaa xaqiijiyey in la hakiyey dhimista ciidamada midowda afrika ee soomaaliya kadib markii golaha amniga iyo nabadda midowda afrika uu ogolaaday codsigii ka yimid soomaaliya. waraysi uu siiyey v o a da ayaa waxaa inoo soo koobaya haaruun macruuf.
waxa uu yidhi waxaa jiray shir dhacay 30 September maalin sabti ah, halkaasi oo golaha amniga iyo nabadda ee afrika uu ku ansixiyey dib u dhigista 3 bilood ah oo xakinta farsamada, kadibna waxaan si dhow ula shaqayn doonaa dowladda federaalka soomaaliya muddadaasi 3 bilood ah. waqtiga la cayimayna waa la ixtiraami doonaa, si wada jir ah ayaana u kaalmayn doonaa dowladda federaalka soomaaliya. waxaan xaqiijin doonaa in dhimistu ay dhacdo bisha December. madaxa howlgalka ATMIS maxamed alamiin sweef waxaa kaloo aan weydiiyey in 3 bilood ay tahay wax ku filan iyo in dowladda soomaaliya ay si waafi ah u qiimaysay xaaladda waddanka. waxa uu yidhi aniga madaxa ATMIS ahaan 2 arrimood ayaa muhiim ii ah: daahfurnaan iyo wada tashi. waxaan dhisnay 2 guddi oo wada shaqayn ah. waxaan leenahay guddi 3 geesood ah oo ay ku wada jiraan midowda afrika, onsos oo ah hay-adda qaramada midoobay ee kaalmaynta ATMIS, iyo dowladda federaalka soomaaliya. tan labaad, waxaan leenahay guddi farsamo ah oo mas-uul ka ah qiimaynta wadajirka ah. kadibna waxaan la tashanaa beesha caalamka. waxaa muhiima waxa weeye waa iskaashi, wada tashi iyo daahfurnaan, iyo inaan si dhow ula shaqayno dowladda. tan labaadna waa lahaanshaha hawsha. maanta berri maalinta ka dambaysa maalin uun ayay ATMIS baxayaan. waddankanina waa waddan madax bannaan, waa inay mas-uuliyaddooda qaataan. maxamed alamiin sweef waxaan weydiiyey inay dowladda soomaaliya diyaar u tahay inay dhabarka u ridato mas-uuliyadda amniga. waxa uu yidhi waxa ugu muhiimsan waa rabitaanka siyaasadeed. rabitaanka siyaasadeedna waa jiraa. soomaalidu ma doonayso, ayuu yidhi, weligood in la gacan qabto. waxay doonayaan inay mas-uuliyaddooda lahaadaan. aad bayna u shaqaynayaan. keliya ma aha amniga, laakiin dhinaca xuquuqda aadanaha inuu sharcigu taliyo dimuqraadiyadda way kobcinayaan. ciidanka soomaaliya waa ciidan da'yar, beesha caalamkana waxaa saaran mas-uuliyad ah inay taageeraan ciidamada soomaalida. keliya ma ahan in ciidanka la qoro, balse waa in hoggaankana la siiyaa xirfadda ay u baahan yihiin. waa in la qalabeeyaa, la hubeeyaa, rasaas la siiyaa. waxaa ka dhacay israa'il, arrinta u dhexaysa xamaas iyo israa'il, isla markiiba dalalka bahawadaagta laha israa'il oo uu ku jiro maraykanka waxay markiiba qaateen go'aan ah inay taageeraan israa'il marka ay noqoto hubka iyo rasaasta. hadda soomaaliya culays ayaa ka haysta cunaqabataynta hubka. marka ay doonayaan inay dhabarka u ritaan mas-uuliyadda amniga, cunaqabataynta taas waa in la qaadaa. waxaan sidoo kale madaxa howlgalka admis maxamed alamin suweef weydiiyey sida uu arko xiisadda colaadeed ee u dhexaysa xamaas iyo israa'iil waxaana uu ku jawaabay
waxay
aniga ila tahay waa wax laga murugoodo sababtoo ah dhibanayaasha ugu horreeya waa dadka rayidka ah waa dad aan waxba galabsan waxaana ognahay in israa'iil ay tahay dal xoog leh oo si wanaagsan u hubaysan oo xaq u leh inay isdifaacaan laakiin falastiiniyiintuna iyaguna xaq ayay u leeyihiin inay isdifaacaan waxa ugu wanaagsan waxa weeye inay wada fadhiistaan oo ay wada hadlaan waxay xaq u leeyihiin inay nabad iyo amni ku wada noolaadaan
kaasi wuxuu ahaa ergeyga gaarka ee qaramada midowda afrika u qaabilsan soomaaliya maxamed alamin suweef oo u warramayay wariyahayga haaruun macruuf fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba haatanna nairobi madaxweynaha dalka kenya william ruto ayaa ka qayb galay munaasabad lagu xusayay maalinta dhaqanka qowmiyadaha ee dalka kenya halkaasi oo lagu soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee qowmiyadaha kala duwan ee dalkaasi warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxay noo haysa wariyaha v o eda intisaar saalax xuseen
xuska maalintan oo loo asteeyey 10-ka bisha oktoobar in la xuso sanad kasta maalinta dhaqanka kenya laga soo bilaabo sanadkii 2020-kii ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha dalka kenya william ruto waxaana lagu qabtay xarunta bomas kenya iyadoo halkaasina lagu soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka qowmiyadaha kenya waxaana maanta guud ahaan la fasaxay goobaha waxbarasho kuwa shaqada iyo sidoo kale ganacsiga doctor cabdullaahi bundiid oo taariikhda iyo dhaqanka ku xeeldheer barana ka ah jaamacadda kenyatta ayaa sharaxaya waxa loogu asteeyey maalintan maalinta dhaqanka
maanta waxay kenya u dabaaldegaysaa maalintii dhaqanka oo loo yaqaano utamaduni day utamaduni waa kelimad swaaxili oo u dhiganta dhaqan afka ingiriiskan lagu yiraha culture marka intaa bacdigeeda ka horena waxaa lagu magacaabayay huduma day huduma sanadkii 2020-kii ayaa loo baxshay 2020-kii intii ka horreysay ayaa loo bixin jiray huduma day ilaa iyo mataqaana 2010-kii maaragtay qaanuunka cusubnaa waddanka lagu soo dabaalay oo maalinkaasi huduma day loo bixiyey maalinkaasi oo 2010-ka ahaydna waxaa ka horreysay 8 sanadood macnaha ilaa iyo 2020 waa 8 sanadood oo hanging u ahaa balanska uu hanging ku ahaa magacaas madaxweynihii waddanka markaas mataqaana retireka qaatay daniel arab moy uu yiri wixii maanta ka bacdi maadaama aan retire qaatay magacaasi waxaa loo isticmaali karaa welfare yacnaha dhinaca wanaag ilaalinta baa loo fiirin karaa magacayda halka halaga kansalo ayuu go'day waa 2020 wixii kasii horreeyey ilaa iyo 7-8 waxaa lagu magacaabay moy day maalinkii moy yacnaha uu xukunka qabtay oo loo dabaaldegayay dabaaldeg weyn oo sidii maalmaha kale ee ciidaha ama festivitieska loogu dabaaldego ayay ahayd
kenya waxa ay ka mid tahay wadamada afrika ee lagu ammaano in dhaqankooda ay aada u ilaaliyaan doctor cabdullaahi bundiid ayaa mar kale sharaxaya heerka dhaqanka ay ka joogaan dalka kenya
kenya waxay kamid tahay wadamada faraha lagu fiiqo oo macnaha la yidhaaho dhaqankay aada u ilaaliyaan maxaa yeele 4-40 qowmiyadood ethnic la yidhaaho ama qabaail asaa u weyneen ayaa ku nool oo luqadahooda kala duwan mataqaana thaqaafadooda kala duwan 4-40 oo hadda aan filayo kii 4-40 yacnaha muddo 2 sano gudahooda uu kusoo biireen marka hore 3-4 bay ahayd waxay leeyihiin dhaqan kala duwan oo alwaan lagu tilmaamo ama kala ama midibo kala duwan aad arki karto markay maanta u tamaashaadayeen mise maalmaha waaweyn sida feestooyinka mashujaa day ama jamhuuri day oo kale ay usoo baxaan dadkana dhaqankooda waa ku adag yihiin aad bay ugu adag yihiin waxaa kugu daliil waqtigii kirismaas markii la gaaro waxaa kamid a dhaqankooda in macnaha afraada qoyska ay isku imaadaan muddo shan maalmood ee halka ku duceysaan wax alla waxay ku qaadataboo nin alla ninkii shaqo dowladeed ahaaye iyo ninkaan ahaynin yacnaha way ka go-an tahay inuu ciddiisii iyo qoyskiisii uu la ciidaa way ka go-an tahay meel alla meeshuu joogo taasaa kugu daliila in dhaqankooda ay ku adag yihiin
xuskan ayaa horey loogu yaqaanay maalinta moy oo loogu magacdaray madaxweynihii labaad ee dalka kenya daniel arap moy waxaana loo bedelay dhowr sano kadib huduma day iyadoo sanadkii 2020 laga dhigay utamaduni day oo loola jeedo maalinta dhaqanka intisaar saale xuseen v o a nairobi
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dunida maanta waxaa laga xusayay maalinta caafimaadka dhimarka ee adduunka soomaaliya waxa ay ka mid tahay waddamada ay ugu badan yihiin xanuunada dhimarka dadka qabaa haddaba xaaladda xanuunka dhimarka iyo dadaalada socda ayaa wariyahayga muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle waxa uu ka waraystay doctor cabdiraxmaan cali cawaale xabeeb oo maamula xarunta xabeeb medical hospital
sida aad ka warayso waddankan soomaaliya waxaa loo aqoonsaday inuu yahay waddanka dadka ugu tirada badan ee ka xanuunsan iyo maskaxda ama dhimirka ay ku nool yihiin
soomaaliya
hi
yaa sameeyey xogtaas
xogtaas waxaa sameeyey united nationka united nationka ayaa sameeyey marka laga hadlayo rights of mental ill people
xuquuqda dadka xanuunkan
xanuunka xuquuqda dadka xanuunka dhimirka qaba waxa ugu horreeya ko inay helaan horta xuquuqdii dhaqdhaqaaqnimo inuu qofka dhaqdhaqaaq karo inuu socon karo inuu jilasho karo ma fahanti laakiin ka waran bukaankii geedadii lagu xiro silsilada lagu xiro gurigii fiiri jaar waxaan kula kulmay wiil silsilada lagu xiray silsiladii dhagax lagu soo xiray markaasaa god intaasoo mitri la qoday hal mitri bar ah dhagax yaa lagu riday shamiitaa lasoo qaaday iyo jaay markaasaa saab iyo samiita lagu soo fiiri kaaga sii daran silsiladaas godkeeta loo qoray ee dhagaxa lagu xiray lugta iyo gacanta ayay iskula xirantahay lugta iyo gacanta lugta iyo gacanta iskugu xirantahay ma maqlaysaa
marka waxay ka ordayaan inuusan baxsan uusan kaf uusan ka furmin
ha
marka laga hadlaya xanuunkan dhimirka soomaaliya oo aad sheegtay inuu ku badan yahay soomaaliya emise xarumooda hadda khamar ku taallo
hadda muqdisho waa laba xarumood labadaa xarun waxaa weeliya xarunta weyn ee kismaayo xarunta
muqdisho imisaa ku jirta hadda tirada
tirada waxaa ku jirto isbitaalkana hadda aad booqanayso waxaa ku jirto 262 bukaan oo 70 ay yihiin haween inta kalena ragay yihiin
tirada haweenku maxaa badiyay sanadkan 70 haweena marka 200 loo eega lambar weyn waaye marka maxayta xanuunka ugu badan ay qabaan maxaa waay
ha xelmaa cabdiqaadir hore aan kuugu sheegay soomaaliya waxaa loo aqoonsaday dadka ugu badan haweenka waxaa helay waxa la yidhaaho triple p porti posti partium psychosis waa xanuun dhimir yimaada dhalmada kadib gow gabadhii ugu dambeysay oo aan ku booqday baadiyaha dobley oo aad aragtay inay boodboodayso gabadhaasi runtii iyadoo 30 ah ayaa ninkeeda la siiyey kadib hadda markay dhashay ayay xanuunsatay waxayna xanuunsatay markii ay dhashay cunugii ugu horreeyey 2 maalmood kadib xanuunkaas wuu ku badan yahay dalkeenna porti posti partium psychosis
marka waa dhalmada kadib
ama waxay noqonay posti partium depression oo qalbijab aamusnaan iyo ilin soconaysa ama kii maryar oo aad ku aragteen social media posti partium psychosis oo ah cudurkii dhimirka
ay boodboodaysa waan gartay xanuunada dhimirka ee dadka hadda la tacaalayso maxay u badan yihiin guud ahaan? Maxaa sababa xanuunka ugu badan dadka soo ritaay waa xanuun noocee?
Precipitating factor ka macnaha sababaha dhabta ah
dadka noo Soomaaliyeed
ee sababaha dhabta ah ee xanuunkaas keenay waa Soomaaliya. Qof kasta way ku wareegsan yihiin oo dhammaanteen from top ila kan weer waxaana horta liiska ku rubannahay
khatara ugu jirnaa
sababtoo ah tragiski meel kasta ayuu yaalaa, kaas haday noqoto xashiis, haduu noqdo kariinka tramadolka, tramadolka Cabdiqaadir waa sahlan ma aha. Tramadol waa narcotic drug.
Waxaa ku baaqaysaa sanadkan waxaa sheegtay xanuunki badanayo in dadku uu soo ridanayo in Soomaaliya khatarta loogu jiro dhimirka uu badan yahay. Ugu dambeyn maxaa ku baaqi lahay?
Waxaan ku baaqi lahaa sida madaxweyne Paul Kagame Rwanda jarosayda ka dhacay, xasuuqa ka dhacay, maxaad codsanaysaa markuu xukun ku guuleystay? Wuxuu yidhi matal has initiative. Waxaan ka codsanayaa si eedaa farka fiiri markay codsadeen Rwanda waxaa laga shaqeeyey mantaas yar iga shaqay wadanka wuxuu noqday wadan cagaaran, kaduwan wadan kalan ugu nabadda kaliya badan waxayna fartamayaan Yurub. Waxaa ka codsanaa marka madaxweynaha prime ministerka kutubyaasha baarlamaanka inay ka hadlaan ee codsadaan mental healthy initiative campaign.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Cali Cawaale, Dr. Xabiib uu ramay wariyaha V O A magaalada Muqdisho, Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista, waxay noo hayaa Haaruun Macruuf.
Bishii May 28-keedii hogaamiyaasha madasha qaran waxay gaareen heshiis dib u qaabeynaya qaab dhismeedka hoggaanka waddanka, isla markaana doorasho qof iyo cod ah ka hirgelinaya gobollada waddanka. Waxay kaloo ku heshiiyeen in sannadka soo socda ay qabtaan doorashooyin toos ah, lana mideeyo doorashooyinka heer maamul goboleed iyo kuwa federaalka. Waxay sidoo kale ku heshiiyeen in doorashooyinka shantii sanaba mar la qabto, ayna u soo horreeyaan doorashooyinka golayaasha deegaanka oo dhacaya 30 bisha Juun, waxaana xigaya doorashooyinka baarlamaanka heer gobol iyo tan hoggaanka oo dhacaya 30 bisha Noveembar ee sannadka soo socda. Waxaa kale oo madaxda madasha qaran ay ku heshiiyeen in nidaamka hoggaanka waddanka laga dhigo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen, halka uu haatan ka yahay nidaamka baarlamaaniga ah oo ah madaxweyne isna soo xula ra'iisul wasaare. Heshiiskan weli ma aysana sixinin baarlamaanka federaalka Soomaaliya, waxaana markiiba ka hor yimid mucaaradad xooggan. Heshiiska waxaa saxeexay 4 ka mid ah maamul goboleedyada dalka oo kala ah Jubbaland, Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed, taasi oo ka dhigan in hoggaankooda isku diyaarinayaan doorasho dhacda sannad gudaheed. Dhinaca kale waxaa soo baxaya dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo doonaya in doorashooyinka hoggaanka maamul goboleedyada la qabto waqti ka horreysa 30 Noveembar, waxayna dhaqdhaqaaqyadani socdaan xilli ay dalka ka jiraan howlgallo milatari oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab. Waxaana soo baxaya digniino ku saabsan in muranada siyaasadeed ay curyaamin karaan howlgallada milatari. Maxamuud Sayid Aadan waa madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Jubbaland.
Waa soo joogay Soomaaliya midnimo ugu filan. Dadka Soomaalida aad iyo aad bay ugu abaabulan yihiin arrimahan la yidhaahdo siyaasadda isqabqabsigeeda, oo maaragtay qof kasta oo Soomaali ah, askarigii, ninkii degmo joogay, ninka shaqaala ahaa, kii xildhibaan ahaa, kii siyaasi ah, qof walba uu leeyahay waanacay siyaasi weydiiya bara bulsho oo maaragtay waa inaan dabna ugu soo biiray oo si khaldan ayagana loo abaabulay wadada xilkasaha inay ku meelgeliyeen dadka oo ayagana maaragtay baraha bulshada loo bixiyo taagan. Marka dadka wadda waxaa moodaa inay wax walba ta dhinaca iska dhigeen, ay tabaa dunida oo dhan ka soo qaadeen in la isqabqabsaday iyo inay siyaasadda wax uba ay tahay, iyadaa dunida aad maantaba joogtaan ku nooshaday maanta Maraykan baa joogtaay ilaadaha dowliga iyo siyaasadda ay kala saaranta wadaadaha dowliga oo administrationistka shaqeeyo, waxaa la yidhaha civil servantiga ayaa sameeya guud laga soo bilaabay inta khalaasayso ayaa iyaga ku mashquulsan yihiin howlihii adeegga bulshada iyo dowladnimada sare socday. Dadka siyaasiyiinta iyo cilmiyada mucaaradkana iyo siyaasadda isku daliilaan oo isku xayirsadaan oo kala qaataan marka dadkii ma kala beedsano qof walba wuxuu mashquul ku yahay uu arkayaa inuu maaragtay siyaasaddii weli socday iyo hebelaa xilaalay iyo hebelaa waalidi hebel halaabata qabi hebel halaabata qaatay reer hebel baa maqan iyo reer hebel baa ku jiro ayay dadka oo dhan maaragtay waqti gelinayaa marka war haday wadii wuxuu kala beedsanayn haddee dabadagaalankii khawaarijta khatarta ah iyo horumarintii amniga iyo adiga kale bulshada laayinta oo dhan waa weeriyaamayaan marka sidaas ayaan u yiri waa la kala horta la helaa ummadda basal inay kala saarto doorashada iyo waajibaadyada kale oo hormaalmeedka soconaya
arrinta ku saabsan in la mideeyo in doorashooyinka la qabto sanadka soo socda dhinacyo badan oo siyaasadeed baa diiday waa la socotaa mucaaradka ay ku jiraan dad siyaasiyiinoo madax bannaanan mucaarad ahayn maamul goboleedka puntland oo aan qayb ka ahayn wadahadaladii ugu dambeeyey ee madasha qaran marka seed u aragtaa mucaaradadaas ka hor timid
waxaa u arkaa mucaaradadaas inay candhuftooda gadaabo baqaan odayaashaas waa waqti la taliyey waa yaryahay hadda waxaa bajamada gabagabadii November 2019 la qabanaya hadii layidhi doorashadii inay aqbalaan oo ay waqti siiyaan sidii dalka loo qareen lahaa maxaa yeele waxa la kale dhalo kale wareegayaba waa inaad adiga meel ammaanah oo wax ka aad ka qaban kartaa la wareeg aa fiican waqtina hadda aad gelisid inaad gacan ka geysato la dagaalankii argagixisada jerusalem ayada waa buluggii 19 balade dowlad baa jirta caatalid baa jira si ay u cumbaareeyaan waa wati doona premshoose ay umaareeyaan laakiin waxaan qorre rafteynay dawl inay si wanaagsan oo caqligala umaareyn doonaan hadaala
maxamuud sayid aadan waxa uu aaminsan yahay in ka hor doorashooyinka heer gobol la siiyo waqti howlgallada military
waxaan hore yeelo dalkii madaxaysanaba awood kale ayaan ugu hoosnool waa burburin iyo dhimasho iyo soomaali horumarkeeda diidan iyo abaabulan odolmihii yaryaraa oo soo qariyay intay qoraan oo isu maaragtay tababare geeyaan oo maxadi geeyaan oo masaxda wax ugu shubaa ku qanacinaya inay dalkoodii dadkooda qarbadaan marka in horta tan waqti la siiyo waxaan ku talin lahaa 24 kameed ma jirto dalka doorashadiisa dayrta oo socon noqto istaydabe mar la qabto kii kale maayaanta beliji dambe la qabto kii kale barab waxa lagu mashquulsanaanayaa siyaasaddii marka haddii laba hal marba haddaa laga wada dhigi kan soomaaliya oo dhanba doorashada heer federaal iyo heer isrid bal hadda arrintan la go-aamiyo laha inay istaydadan hal mar noqoto federaalkan oo hal mar noqdo waa tala fiican maxaa yeelay waxaa loo helayaa waqti lagu horumariyaa amnigii iyo adigii kale marka waa tan ciidamadii aadmasnaa ay mar walba miiska saaran yihiin oo baxayaan dadkii nagu kaalmaynayeen ay ku daareen ayaan ay waqti dheer qaateen marka waxaanu tugnaa october ilaa november 2024 inaan waqti gelinno qof walba uu si falqaama amnigii dalkaas wax looga qaban lahaa aqligiisa iyo garashadiisa iyo xoolihiisa la qoro marka dan laga xunra waa khabaarijda laga fariyey laaglaana in marka doorashadii ay timaado 2024 ninkii culiyaa hela bal in dhinacaba loo dhaqaaqo oo qawaamadii la aado oo dadka aan hadda talada haynin oo doonayo in dhinacaba loo dhaqaaqo oo wixii arka jireen uu raadinayo in lagu soo celceliyo inay jaar siiyaan taladii madasha ka soo baxday taasan ku talin lahaa
waxaa heshiiskan ka soo horjeestay maamul goboleedka puntland oo aan ka qayb gelin kulamadii ugu dambeeyey ee wadahadallada madaxda madasha qaran siyaasiyiinta ka soo horjeestay heshiiska siyaasadeed waxaa kale oo ka mid ah siyaasiyiin madax bannaan oo uu ka mid yahay daahir maxamuud geelle oo hore ugu tartamay madaxtinimada soomaaliya sidoo kalena laba jeer hore u soo noqday wasiirka warfaafinta soomaaliya
aniga waxaan ka mid ahay dadka soomaaliyeed oo aan yeelin qabo nidaamka baarlamaaniga ama nidaamka madaxweynaha ra-iisul wasaare soomaaliya ku soo caalamaashay soomaaliland waxay ku dhisatay laba nin oo isku dafta madaxweynaha ra-iisul wasaaraha kooyosagaashankii waxay dib ugu laabatay labadii oo sidoo kale isu garab taagan maantana labadii baa isu garab taagan oo madaxweynaha ra-iisul wasaare waqbada sideen oo kalaa oo dagaalaaska ka soo baxay oo ka dhexlayo shaki iyo islaamin darana waxaa fiican in xuquuqa uu baahsan yahay oo nasil leeyahay dadku xuquuqii inuu aada u ordoodo oo waxqabad badan uu sameeyo waxay ka jiraan yihiin inuu soo socdo oo aan u kala goyin marka waxaan isleeyahay kalsoonida dadka soomaalida inay ku qabi karaan nidaam madaxtooye ah oo awooddu ay halgacan ku arursan tahay inay aad iyo aad u yas tahay waa arrin baarlamaanka la horgeyn doono laakiin biyaalka soomaalida iyo duruufta dagaalsaka marka laga soo baxo suuqeena markaas fiidista suuqsa fatiirta qaar marka lagu qoraa waxay ka duuleysaa mustaqbal rajo iyada diilada ka duureysa qaarna waxaa ka muuqdo shaki iyo saamin darro iyo qof la arko qodob uu sameeyay hadda waxba isticmaalin kartaa ama gruub kasta ama deegaan kasta.
Wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka tababarlaha ee caweyska dhadhaab, kaas oo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio xariiraha dhadhaab. Barnaamijka tababarka dalba waxaan kusoo qaadanaa labada mowduuc ee hadalaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiraha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab ee deegaanada ku xiran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda FM-ka VOA dhadhaab ee kasoo gasha موجد FM-ك هل إبر لح دي باعتدام ميقارتيس برامشينا عاوه قد برا آتكو مقل دونتان وحا عاكم من غندونا قويس قحوتيا وصنادا كورسو غاري حريا رداب اي دلك كينيا اي ايدا سمفالك كاوت سدي ان لو رسا قريا اي كون ولادان سي وقا شانتان روب كلا فيليو ان اي كدعان قودهان قبلكا sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaabka iskuulada gaarka loo leeyahay ee ku yaala xariiraha ee ku diyaar garoobeen imtixaanaadka heerka qaran ee dalka. Gowmar ruuxbinta shaqsiga oo todobaadkan oo marti ku yahay dhaqtar ka sheekeyn doona khatarta caafimaad ay la kulmi karaan dadka muddada dheer ku nool dhulka cimilada kulul. Barnaamijku waxaa idinla socodsiinayaa anigu ah Cabdisalaan Axmed. Labadii sano ee la soo dhaafay xariiraha dhadhaab ee dalka Kenya waxaa soo gaaray kumanaan qaxooti ah oo ka kooban beeraley iyo xoolo dhaqato badankood ka soo barakacay gobollada Gedo, Jubbooyinka, Bay iyo Bakool. Barakacayaashan oo xubsiibtay qaxootiga ayaa iyagoo nala doona ka soo gudbay xadka ay wadaagaan labada dal, kuwaas oo rajo ka qabay inay gargaarka samafalka ah ay uga kaban doonaan daalka ay ka dhaxleen abaartii ku qasabtay inay soo galaan xariyaha dhadhaab ee dalka Kenya. Haddaba sanado badan kadib, qaxootigaasi qaarkiis ma helin guryo iyo deegaano ay saldhigtaan, ayagoo ku nool xaalad guryo la'aan ah iyo culeysyo kale oo dhinaca nolosha ah. Aamina Cali Ishaaq waa hooyo beeraley ah oo kasoo barakacday deegaanka Nasdunya ee gobolka Jubada Dhexe. Waxay barnaamijka caweys uga warantay filashadii ay ka rajaynaysay nolosha xariyaha maadaama ay kasoo barakacday dhul ay waqti dheer ku nooleed.
Annaga beeraan qabnay, matoor baan ku nooleen, qarashkii baan xajin weynay. Markaan qarashka xajin weynay, waxaan u imaanay qaxootiga, wax laga helaa baa leeyahay qaxootigii baan imaanay. Waxaan garab oon helnay malaho, waxna caawiyay male, bacyo xun baan dhisanay, bac la'aan baaba inta badan raashin xumo, rafaad badan baan iska qabaa. Deynti baan nala go'day, markay deynti nala go'day oo maartay ninka meesha shidaalka hayayna uu soo booday, keen uu gurahayo dadkii isdil u yahay ayaan ka soo dhaqaaqnay meeshii. Waxaan meeshii aan imaanayne wax hadaan fiican oo aan kala kulanayna malahan.
Waayahay marka aad ka soo tagteen deegaankiinni aad xariix soo gaarteen, bal ka war rajada aad lahaydeen.
Rajada aan lahayn waxay ahayd inay nala caawiyo oo ma aragtaye cunto wanaagsan, guryo nala siiyo, meel sharaf ah hooy fiican aan helno, musqulo aan helno, guryo aan helno, musqul ma haysano, guryo ma haysano, ilmihii baaba dugaagga nagala baxaya. Ma aragtaye waxaa kale oo jirtaa oo dhibaato oo fara badan. Roob baa maanta na kortaagan, roobkan maanta yoonkan ee na kortaagan, bac aan ka galnaba ma qarno. Beerihii aan ka soo hadnayna waxay ahayd in ma aragtaye shidaalka intuu nala go'ay Soomaalida kakay iscunaysaba aan ka soo hadnay. Marka beerihii abood baan u weynay, abood Ilaahay baa iskale ah. Meeshii aan imaanayna waan ka weynay sidii aan doonayna.
Aad u mahadsan tahay. Taasina waxay ahayd Aamina Cali Ishaaq oo ka mid ah qaxootiga cusub oo ku sugan gudaha xariiraha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Qaxootigan cusub ee aan haysan guryo ay ka galaan Kaliisha, Cadceeda iyo dabeylaha ka dhacaya xariyaha waxaa ka mid ah Farxiye Cabdi Xasan oo ah hooyo umul ah oo dhashay saddex habeen ka hor. Marka laga tago cunto xumada iyo daryeel la'aanta ay hooyadan ku nooshahay, waxay ka uursan tahay hooy la'aanta ay joogto, maadaama la rajaynayo inuu gobolka ay ka horto dayrta oo si weyn loo sugayo.
Umulana meel aan ku jiro mala, bacahoo aan ku jira, kuleela idilay ani unugeyd.
ayaa hay'adda arrimaha qaxootiga ee UNHCR ka codsaday in si degdeg ah loogu dhiso guri ay ku noolaadaan maadaama ay yihiin dhibanayaal guri aan ka soo kaban diirtii ay ka dhaxleen abaarta ku dhufatay qayb ka mid ah koonfurta Soomaaliya. Qaar ka mid ah qaxootigaasi ayaa la hadlay Bren Shaac Abuyska Dhadhaab.
Wanaag xarada dhagaxley ku nool oo ku jirta Bush aan lahayn bac aan lahayn hoos la hirgelay aan lahayn ay wada taxaasna ay tahay in uuriyaan ugu sii jir kaarka boonada ugu jirta tirkoobna wal aan galan waxay qabsaneen aan lahayn blog key footiin ku nool
waxaad ka warbixisaa in xaaladda aad ku nooshihiin iyo dabcan guriga la'aantaan aad wajahaysaan
in maxaarabnaayo nala caawiyo guri aan haysan ma leh qos aan gelgelayn ma leh wax aan haysan ma leh ilaa agtiisa wax noo jira in aan nala caawiyo guri nala siiyo bac nala siiyo baan laba sanaana degan yahay wax guri aan noo qoronna bac aan haysanana ma leh in aan nala caawiyo yang rabnaana maxaarabna inaad noo hadoodino haa markaan soo baxayni inaan guri nala caawiyo cunto oo fuug aan helno oo guru aan degan aan helno bacta aan helno nala dejiyo aan rajaynayni ilaa haddan intii saacadanteed nool si caawiyo aan rabno laba sanaan inta degannahay nin noo amaadi oo guri nala qori oo bac na siiyo weli ma caruurteedu waa lix ana toddoba ku eeg boonidii waa toddobaalo welan tirkoob ma galan wax aan ka shaqeyn mahay intii moordida loo saara ma intii moordida loo karna aan bulsho muurayda saliid la markii saliidda naga go'dan saliid la anabu aaba la faajalo naga fiisay
walaal waxaan ka soo barakacnay dibada dhaxa ayaan ka soo barakacnay marka wiil Soomaaliyeed aan ahay maama Soomaaliyeed oo ila jeeto oo anay i dhashay in lix ruux noo nahay marka waxaan dhax joognaa hadda booshish oo haddana in sawir fara badan waa la sheegayo in insha Allah bac qoman oo hadda aan haysano ma laha jiingad ma haysano guri ma haysano waxa cunno qoman ma haysano marka caaw hadda caaw waxaan ku seexanaan ba aan garan lahay insha Allah waxaan rabaa UNHCR inaan caawisaan u baahanahay xaggan marka aan ka soo wada kacayna waxaan u soo kacnay in aan macnaa xamilkan ugu jiro oo nolol fiican aan ka heli doono UN insha Allah marka hadana Ilaahay ka rajaynayna Ilaahay ba mahad iyo guul iska leh Ilaahayna waxaan ka rajaynayna insha Allah inuu nolol fiican inuu nasiyo guriga aan ku jirno waa guri hore ah horeeyga naftirkiisa geedo quban aan ku jirin bac yar oo qafif ayada iska hadda iska saaran usbuuny ahaan waxa ku jirta mid hadda ayada oo tibley dhulka ku jirta hal xaba ah ayaa ku jirta ayadana iska yar todoba qof waan nahay oo maama hooyaday ay waayeel ayna ay ila jirto meel aan kal seexanayna hadda aan lahayn wax kale hore kale saad in haddana aan dhisin karno awoodna aan u haynin meeshana geed aan ku harsan ma laha geed quban haddana meeshna ayna malaha bushkan ku jirna bushkan aan maraxa dhinac aan ka feedana marka anaga dhibaato fara badan ayaan haysto marka oo waxaan rabnaa in la caawiyo ay dibki hadan si jir waxa leeyahay roob fara badan ayaa la sheegayo anaga hadda waan yaabannahay meeshan joogna haddana waxa weeye meel oo fardaan oo biidegan waxaan ka cabsii qabnaa roobka faraha badan la sheegay marka inaan guri helno waa muhiim waay inaan guri helno ayu aan ka ayaan ka cabsanaa walaalno waxaan ahaan jirnay dad isku filan oo beero iska fasho oo xalaashood cunaynaa hadan waxaan nahay dad xarako arax ku xareysan oo dad wax ka sugaanahay marka waxaan rabnaa in oo nala caawiyo
addu maasiin ku asan waxa ay ahaayeen codadka qaar kamid ah qaxootiga cusub oo igu waramay gudaha xariiq dhadaab ee gobolka Waqooyi Bari. Waa hagaag dhageystayaal waxaan soo gaarnay qaybii dhahay ee barnaamijka caweyska oo si toos ah idinkaga iimaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaad ku soo maqan xirmooyin kale oo xiisaha ee ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka aadan ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo studiyaha ay ula socon si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybiisa kale
mahadsanid Cabdi Salaan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee cadda VOA waxaanu barnaamijka si toos ah idinkaga imanayaa xiriyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac ku soo dhawaada warbixin kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xiriyaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Axmed Mukhtar Mahad gudoomiyaha iskuulaadka gaarka loo leeyahay ee xerada Xagardheer oo aan ka wareystay uu diyaar garowga loogu jiro imtixaanka qaran ee dugsiyada sare iyo dhexe iyo kaalinta ay iskuulaadka gaarka loo leeyahay ku leeyihiin waxbarashada da'yarta ku nool xeryaha qaxootiga waxaad kale oo maqli doontaan dhakhtar ka hadlaya saameynta caafimaad ee ka dhalan karta imalada oo aad u kululaata iyo sida looga gaashaaman karo waxyeelada ka dhalan karta haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga ardayda iyo iskuulada guud ahaan dalkan Kenya oo ay ku jiraan kuwa xiriyaha qaxootigu ayaa isu diyaarinaya imtixaanaadka qaran ee dugsiyada sare iyo dhexe oo dhowaan bilaaban doona Axmed Mukhtar Mahad gudoomiyaha iskuulaadka gaarka loo leeyahay ee xerada Xagardheer ayaa ka wareystay sida ay iskuulada iyo ardayda xiriyuhu isugu diyaariyeen ka qaybgalka imtixaanka iyo kaalinta ay iskuulaadka gaarka loo leeyahay kaga jiraan waxbarashada xiriyaha qaxootiga waxaana Axmed Wareysi ku bilaabayaa tirada iskuulada uu gudoomiyaha u yahay ee ku yaala xerada Xagardheer
iskuulada Xagardheer hadda ku yaalaan oo faafi ka hoos imaada qaasatan iskuulada gaarka loo leeyahay waxaa ka mid ah waa isku dhex jiraan waxa waaye secondary schools iyo primary schools secondary hadaan ku sheego waa 10 iskuul oo hadda u fadhiisan rabta imtixaanka qaranka KCC lagu macdaray primarygana waxaa waaye 28 iskuul oo primary ah oo gaar loo leeyahay tiradooda marka la isku daro waxaa waaye 38
kaalin noocee ah ayay iskuulada gaarka loo leeyahay kaga jiraan waxbarashada xerada qaxootiga Xagardheer
run ahaantii waxbarashada qaxootiga kaalin weyn bay ka qaateen iskuuladan qaaska loo leeyahay waxaa ka mid ah waxbarashada tayadeeda inay keenaan oo ay soo celiyaan oo waxbarasho tayo leh ay bixiyaan waayo hay'adaha markii laga soo tago iskuulada qaaska ka badan kuwa hay'adaha waxyaalaha ay bixiyaan waxaa ka mid ah macallimiin tayo leh ay soo shaqaaleeyaan macallimiintaas oo u tababaran rag macnaha manhajka wadanka Kenya loo tababaray aan ugu talagalnay inay bixiyaan sida ahayd ay u waafajiyaan waxbarashada tayada leh sidii loo heli lahaa waxaa kaloo runtii aan soo kordhinay maadaama iskuulada hay'adaha ay aad u yar yihiin waxaan u malaynayaa hadda secondary markii la dhaho hay'adaha iskuulada waxaa hadda Xagardheer hadda ku yaala laba iskuul ifan waxaan aaminsanahay laba ama saddex inay tahay labada iskuul ma qaadi lahayn arday 4,000 oo hadda joogaan ama 5,000 joogaan iskuulada kale oo qaas loo leeyahay maysan qaadin awood umay hayeen marka waxaan aaminsanahay inaan fududeyno arday walba inaan xaq u siino inuu fursad u helo inuu waxbarasho goob waxbarasho u helo bulshadana ay waxbarasho waxa kaliya lagu horumaray ay tahay waxbarasho tayo leh inay helaan oo aan bixin waxbarasho tayo leh arday walbana aan u fududeynay inuu ka qayb ka qaato waxbarashadiisa inuu hor u sii wado markuu ka soo baxo dugsi hoose
hadda waxa lagu jiraa oo diyaar garowgii imtixaanka shahaadiga ee qaranka ee dugsiyada sare iyo dhexe xaggee uu diyaar garowgaas u maraya
runtii imtixaanka qaranka diyaar garow fara badan buu soo qaataa oo yaraan ardayga markuu fooman yahay iyo dadaalkiisa aan bilaabnaa. Waxaan ku qasabnaa arday walba fooman ah in uu bogo syllabus coverage waxa loo manhajka qayb baa loo bartaa sanadkiiba level walba class walba waxaana wuxuu leeyahay meel la bogo oo buwaag la bogo. Ardayga markuu fooman imaanaya waxaan u diyaar garownaa in buwaagta isaga ah waqtiga loogu talagalay in la bogo, macalinka u tababaranna uu waqti geliyo juhdi geliyo. Waxaan kaloo sameynaa ardayga revision fara badan ama muraajacad fara badan in waqti hore inta loo buwaata muraajacad dheer loo sameeyo, haday tahay maadooyinka kala duwan sida xisaabaadka, ingiriiska, sayniska, maanaha chemistry, biology-ga, practical waxa lahay baa jira oo extra time la bixiyo. Marka habeen iyo maalin macalimiinta waxay u taagan yihiin in ay diyaariyaan oo ay dhisaan cunuga isaga waqtigii imtixaanka intay la gaarin uu u diyaar garoobo si uu boondadiisa ay u wanaagsanaato. Marka sida ku sheegay diyaar garow fara badan baan sameynaa annagoo macnaha ku lifaaqayno waqtiga aan haysano iyo tayadii macalimiinta aan haysano inaan waqti badan ardayda aan gelino oo aan diyaarino si aan macnaha u soo saarno arday taya leh mustaqbalkiisa isanfaca.
Tirada sanadkan u sharaxan inay u fadhiisato imtixaanka dugsiga sare iyo dugsiyada hoose ee xerada qaxootiga xagga dheer waa imisa?
Sidaan kuu sheegay iskuulada private qaaska loo leeyahay waa 38 iskuul. Markii la qiyaaso qiyaas laga soo qabto ardayda hadda ay u fadhiisanayaan imtixaanka dugsiga hoose ka dhexe iyo midka sareba ugu yaraan waxay gaarayaan 2000 oo arday oo hadda sanadka u fadhiisan doona. Oo anigoo ka hadlaya xagga dheere macnaha iskuulada xagga dheere ku yaala oo qaas loo leeyahay,
natiijo noocee ayaa laga filanayaa axmedow imtixaanka hadda la isu diyaarinaya?
Waxaan umaleynayaa sanadkan sanadihii hore inay kasii wanaagsanaan doonto oo aan rajaynayno taya fiican oo maaragtay arday walba tayadiisa inuu heli doono. Oo aan rajaynayno in aan hogaamino insha allahu tacaala haduu ilaahay idmo inaan horseed u noqono Garissa County iyo qayb weyn aan kasoo qaadano wadanka, qayb weyn inay ka galaan ardayda maalka ka joogaan insha allah.
Waxaa kale oo la sameynayaa oo imtixaan kamid a dugsiga hoose ama CBC oo ardaydu ay fasalka lixaad imtixaan qaran ku sameynayaan si ay u aadaan marxaladda labaad ee dugsiga isla dugsigii dhexe. Marka bal imtixaanka iga waran isaga ahmiyadda uu leeyahay iyo wuxuu kaga duwan yahay ka kale ee KCB ee dugsiga dhexe looga baxayo.
Saad ogtahay axmed, waxbarashada CBC wadanku isbedelay. Waxaa loo guurayaa system ahaa oo laga guuraya hadda 844 system oo ahaa 8 primary iyo 4 sano oo secondaryga la akhrisanayo dugsiga sare iyo 4 sano oo jaamacada. Hadda waxaa loo guuray CBC waxa la dhaho systemka cusub oo hadda la keenay oo grade 6 cunuga uu ku noqonayo junior secondary iyo grade 7 meeshii class 8 iyo form 1 uu ku akhrisanayo iyo form 2 iyo form 3 uu ku noqonayo senior secondary. Saad ogtahay way ku kala duwan yihiin, waxyaala badan bay ku kala duwan yihiin CBC-gan. CBC-ga waxa way kii hore wuxuu ka mid ahaa arday loo diyaariyo imtixaan bis ah, yacni ma lahayn skill, laakiin midka isaga waxa way competency based curriculum laha. Ardayga xirfadiisa ku jirta qarsoon ayuu soo saaraya. Haddii ay tahay xirfad xagga horumarka cunuga inuu ku gaaro banooniga oo kale ama sportska oo kale ciyaaraha, arday waxaa jira ku macnaha competence u leh ama xirfad u leh hibo u leh inay ka gaaraan engineering oo kale. Engineernimadaasna macnaha waa cunuga si gooni baa loo tababarayaa markuu senior secondary gaaro oo maadooyinka ku takhasusay buu qaadanayaa. Soo ardayga macnaha waxaa waaye, ardayga waxaa loo tababarayaa xirfadda uu isaga ku jirto oo talenta ah uu ku leeyahay ayuu u horumarin siinayaa. Aada buu muhiim u yahay systemkana, maxaa waaye ardayga hadda aada buu systemka ugu yahay muhiim, taasoo macnaha usoo kordhinayso inuu ka faa'iidaysto xirfadda ku qarsooneed cunuga inuu bannaanka usoo saaro.
Ugu dambeyntii axmedow, ardayga ama ardayda qaybaha kala duwan ee u fadhiisanaysa imtixaanka dugsiga hoose dhexe iyo sare, maxaa looga baahan yahay, maxaa la gudbo ardaygaas inuu sameeyo?
Ardayga sidiisa waxaa loo baahan yahay inuu juhdi bixiyo. Arday juhdi bixinin imtixaankiisa resultigiisa ma muuqanayso. Ardayga waa inuu isdiyaariyaa, waa inuu waqti bixiyaa, waqti loogu talagay iskuulka inuu imaado, inuu isaga iswado. Waxbarashada qasab ma ahan, waa in isaga macnaha rabitaan uu ku imaado iskuulka markuu imaanayo, rabitaankiisa cunuga in macnaha uu ku imaado, uu noqdo arday isaga iswado, u horseeda oo hiigsanaya meel dheer inuu ka gaaro waxbarashadiisa. Ardayga imtixaanka u fadhiya waxyaalo badan baa looga baahan yahay inuu iska ilaaliyo. Arday waxaa jirta xilliyada examka kale soo qaataan waxyaalaha writing materials loo dhaho oo imtixaanka loo ogoleen. Meesha uu ku sameynayo waa inay tahay meel ay dhammaystiran tahay oo waafajisan sharciga imtixaanka. Meesha lagu sameynayo waafajisan sida in macnaha aysan jirin wax macnaha wax writing ah ama buwaag textag meesha yaalaan ama buwaagta akhriska meesha yaalaan galaaska ay ku jiraan. Telefoonada soo qaadayaan maarda ardayda qaar soo qaadayaan inay ka fogaadaan oo mar walba macnaha caqabadaas ka imaato in macnaha ay noqoto caqabad weyn in ay ka fogaadaan arrinta iyada ah in macnaha wax kale oo hanful ah ka hor imaanaya sharciga imtixaanka. Waxaan dhiirigelinayaa dhammaan intay dhegeysanayso in waxbarashada lagu dadaalo. Waxyaalaha dhibka looga bixi karona ay tahay bulshadeena in aan noqono bulsha u hoggaansan tayada waxbarashada inay mar walba ay helaan ayna hor socdaan insha allah.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Mukhtaar Mahad, guddoomiyaha iskuulaadka gaarka loo leeyahay ee Xagardheer oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Xiriyaha qaxootiga dhadhaab sanad walba marka la gaaro bisha Oktoobar ilaa bisha Maarso ee sanadka xiga waxa aad u kululaata cimilada xiriyaha, waxaana dadka ay ka cawdaan cudurro ay aaminsan yihiin inay sababeen cimilada aadka u kululaatay. Haddaba Liibaan Xuseen Cabdi oo ka mid a bahda caafimaadka ee xerada Xagardheer ayaan weydiiyey saameynta caafimaad ee ka dhalan karta kuleylka xaddaafka ah ee cimilada.
Kuleylkaas aadka u badan qofka aragta ahaan indhihiisii baa yaraanayo oo aragtidii baa yaraanayso, xasuusta baa ku yaraanayso, dhikar buu ka qaadi karaa, breshurkiisa zaa'id kordhi karaa. Waxyeelada cimilada qofkaas waxay ku keeni kartaa inuu noloshiisa xataa ay ku keento inuu xataa habeenkii hurdada ku yaraato, si jirkiisa maanta dhan kuleylkaas ku dhacayo saameyn badan bay ku neemayn kartaa in noloshiisa ay ku yeelato. Kuleylkaas waxyaalo badan buu keeni karaa, qofka lugaha huri karaa, cirbi xanuun baa ku dhici karaa, kaadida gubi kartaa. Sometimes qofkaas habeenkii wixii maalintii dhan meesha ku dhacay habeenkii hadana hadduu sii jifto kuleyl badan ay ku imaasaa jirkiisa xataa inuu qofka stroke noqdo xataa waa sababahaasaa sababi kara xataa.
Liibaan oo goob caafimaad ku leh xerada Xagardheer ayaa ka hadlaya xanuunada ay dadku ka cawdaan xilliyada ay cadceedu aadka u kulushahay.
Waxyaalaha dadka ay ka cawdaan waxaa ka mid a qofka inuu madax wareer badan uu bilaabaa u dhaha madaxa xanuunaya maanta dhadaawo isticmaalaayo, inuu qofki ka cabanayo in jirkii kululaanayo uu maanta dhan isku dayo inuu wax qabo u raaso wixiina ade ay noloshiisa anficaynin. Jismi ahaan hadhow qofka noloshiisa hadhow dhib badan bay ku keenaysaa. Wallaahi xanuun badan baa ka dhalan karo qofku, waxaa ka dhalan karo inuu jismigiisii uu isbedelo oo maanta dhan uu baahdo inuu qabowga isticmaalaa. Waxaa ka dhalan karo qofki inuu uman ka qaado, waxaa ka qaadi karaa karastroolka keeni karo qofku wax kulul buu isticmaala, haddana cuntuu cunin saliiddii baa marka hal meel wada fadhiisanaysa.
Haddaba maxay tahay inuu sameeyo qof ku nool meel ay cimiladu aad u kulushahay si uu uga gaashaanto dhibaato soo gaadha caafimaadkiisa? Liibaan ayaa inoo sharaxaya.
Qofku inuu qoraxda iska ilaaliyo, uu nastaa qoraxda markay soo baxdo, sababta qoraxda ku socota waa dhididi, waa madaxa ku wareerin, waa neefturin, wadnaha ku garaacmin, wadna xanuun badan baa kaga dhalan karaa. Cimilada aad ay u kulushahay, inta badanna cimilada kulul dadka neefay ka qaadan. Waxyaalaha neefta keena waxaa waaye naqsa kugu dhagaya kuleylkii hadhow, adigana wax qabow aad cabi, wixii qabow haddana feeriya limoni kaaga dhejin. Marka inaad iska ilaaliso waqtiyada kuleylka, inaad xoogaa yara nasato.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu eg yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Inta aanan ka bixin, aan mar kale dib idiinku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan, Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinayay.
Mahadsaned Axmed Dheere. Haatana dhegeystayaal, aynu ku nasanno heesta barnaamijka. barnaamijka caweyska todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaadiisu oo timanaya anigu Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Deere. Tan iyo todobaadka dambe intaan dib u kulmi doono waa anagoo isku duuban oo idinku dhaafayo amaana Allah.